Budeme čítať zjavenie apoštola Jana, 21. kapitolu celú a 22. po 7. verš.
A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boli pominuli a mora už nebolo. A ja, Jan, som videl to sväté mesto, nový Jeruzalém, zostupujúce od Boha z neba, prihotovené ako nevestu ozdobenú jej mužovi. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stan Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom. A Boh sotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. A riekol mi: Stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody, života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko a bude mu Bohom a on mi bude synom. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírom, čo je druhá smrť. A prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, ktorí to mali tých sedem čiaž, plných sedem posledných rán, a prehovoril so mňou a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovú. A zaniesol ma v duchu na veľký vrch a vysoký a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalém, zostupujúci od Boha z neba, ktorý má slávu Božiu a jeho svetlosť bola podobná najdrahšiemu kameňu, ako kameňu jaspisu, kryštálovému. A mesto malo veľký múr a vysoký a malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená, ktoré sú mená 12 pokolení synov Izraelových. Od východu 3 brány, od polnoci 3 brány, od poludnia 3 brány, od západu 3 brány. A múr mesta mal 12 základov a na nich 12 mien 12 apoštolov Baránkových. A ten, ktorý hovoril so mňou, mal mieru zlatú trstinu, aby odmeral mesto i jeho brány, i jeho múr. A poloha mesta je štvor uhlastá, ktorého dĺžka je toľká ako šírka. A nameral mesta trstinou 12 000 štádií. Jeho dĺžka, šírka a výška je rovnaká. A jeho múr nameral 144 lakťov, mierou človeka, ktorá je tiež mierou anjela. A stavbou jeho múru bol jaspis. A mesto bolo čisté zlato, podobné čistému sklu. A základy múru mesta boli ozdobené všelijakým drahým kamením. Prvý základ bol jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smarak, piatý sardomix, šiestý sardius, siedmy chryzolit, osmy beril, deviatý topaz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametis. A 12 brán, 12 periel. Jedna každá brána bola z jednej perly a ulica mesta čisté zlato, ako priezračné sklo. A chrám som nevidel v ňom, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a Baránok. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecou je Baránok. A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a čest. A jeho brány sa nebudú zavierať vodne, lebo veď noci tam nebude. A vnesú do neho slávu a čest národov. A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka. A ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka. Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta a z jednej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí 12-raké ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A listie dreva je na uzdravenie riek národom. A nebude viacej ničoho zlorečeného a trón Boží a baránkov bude v ňom a jeho sluhovia mu budú sveto slúžiť. A budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a budú kráľovať na veky vekov. A riekol mi, tieto slova sú verné a pravdivé. A Pán Boh svätých a prorokov poslal svojho aniela a ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. A hľa, prídem skoro. Blahoslavený, kto ostriha slova proroctva tejto knihy.
Ďakujem, pomôžme sa. Zjavuj nám dnes, Pane, svoje slovo. Amen. Minule sme čítali prvý list Korinťanom 15. kapitolu a rozoberal som z nej podstatné verše, no jeden z nich som si nehal pre dnešok. Konkrétne budem rozoberať verš 1. Korinťanom 15.28 a keď mu bude všetko podrobené, vtedy i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Niektorí katolícki mystici povedia, že nakoniec všetko skončí v Bohu a že nakoniec zostane len Boh, že cieľom všetkého je, aby bol Boh všetko vo všetkom zmysle, iba Boh a nik iný nebude existovať. V zmysle, že ten, kto s ním bude v nebi, splynie do Boha. Ale ako sme dnes čítali z čítania, život vo večnosti pokračuje ďalej. Nie je tam ani slova či náznaku o splynutí v Bohu. Dnes je u rímskokatolíkov nedeľa Krista kráľa, tak si pripomenieme aj to, čo nám písmo hovorí o kráľovaní Krista. Rímskokatolíci totiž neveria v tisícročné kráľovstvo a učia, že kráľovstvo Krista je už teraz. No nevidno žiadne ukazovatele, ktorí by toto kráľovstvo podľa písma dokazovali, pretože napríklad veriaci nevládnu s Kristom, Kristus nie je telom prítomný tu vo svete ako vládca, lebo s baránkom sa nepasie spolu a tak ďalej. A predovšetkým sídlo vládnutia Krista nie je Jeruzalem, Izrael nie je obrátený a tak ďalej. Niekoľko stranový zoznam by sa dal vypísať, prečo ešte tu nie je Kristovo kráľovstvo viditeľné tu na zemi. Rímskokatolíci v kostoloch dnes čítajú niekoľko veršov z prvého listu Korinťanom 15. kapitoly, čo sme si aj minule čítali, celú kapitolu. Prečítame si túto časť, ktorú katolíci čítajú, pretože aj kontext pred veršom nám pomôže pochopiť, čo znamená Boh všetko vo všetkom. Prvý list Korinťanom 15. kapitola od 22. po 28. verš, 27. vynechávajú z toho. Nebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak i v Kristovi všetci budú oživení, ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom koniec, keď odá kráľovstvu Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27. verš vynechaj, ja ho prečítam, lebo je napísané, všetko podrobil pod jeho nohy, ale keď povie, že je všetko podrobené, je zrejme, že krome toho, ktorý mu všetko podrobil. A končia veršom, a keď 28. a keď mu všetko bude podrobené, vtedy sa i sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Toľko dnešné katolické čítanie. Pozrime sa teda na tento výklad v kontexte celého učenia písma o Kristovom kráľovstve a odovzdanie kráľovstva Bohu, lebo nás nezaujímajú ľudské domnienky, ale našou autoritou je Božie slovo a Božie slovo vysvetľujeme Božím slovom. Adam priniesol do sveta smrť, ale Kristus život. Kristus je ako prvotina všetkých vzkriesených, ako prvotina tých, ktorí dostanú vzkriesené, oslávené, nové telo. Kristovo telo bolo vzkriesené pred 2000 rokmi a ďalšie vzkriesené tela budú vzkriesené až pri prvom vzkriesení po súženiach, ktoré nám kniha Zjavenia opisuje. Po súženiach príde Pán, mŕtvi veriaci budú vzkriesení a živí veriaci sa premenia. Toto je prvé vzkriesenie. Ostatní neveriaci ešte nebudú vzkriesení, čo nám hovorí Zjavenie 25. 20. kapitola 5. verš. 1. Korintianom 15.23 a jeden každý vo svojom vlastnom poriadku. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Čiže pri Kristovom príchode budú všetci veriaci, ľudia vzkriesení. Teda tí, čo sú v raji, budú vzkriesení a veriaci preživší súženia sa premenia. Čo nám hovorí 1. Korintianom 15.50-55. Ďalej pokračujeme 1. Korintianom 15.24, potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Koniec a odovzdanie kráľovstva príde až po tisícročnom kráľovstve, ale najprv po súženiach pri Pánovom príchode budeme premenení, a budeme s Kristom kráľovať 1000 rokov. Čiže najprv musí Kristus kráľovať viditeľne, pokiaľ všetci Kristovi nepriatelia mu nebudú položení pod jeho nohy. V 1000-ročnom kráľovstve budú aj neveriaci, teda aj nepriatelia Kristovi, tí, ktorí zostanú zo súžení, ktorí nezahynú v súženiach. A títo tak na 1000 rokov budú podrobení Kristovi. Zjavenie 20 až od prvého verša po šiesty. A videl som anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz a chopil draka toho starého hada, ktorý je diabol Satan a poviazal ho na 1000 rokov a urovnal ho do priepasti a zavrel ho a zapečatil nad ním, aby viac nezvodil národov, dokiaľ by sa nedokonalo 1000 rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som i duše postihnaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov. A ostatní mŕtvi neožili, až kým sa dokoná 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavení a svätí, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Máme tu slova druhá smrť, čo to znamená. Prvá smrť je telesná, tu absolvujú všetci ľudia, okrem tých, čo zostanú preživší a dočkajú Pánovho príchodu. Druhá smrť je uvrhnutie do pekla. Nad spaseným už nemá druhá smrť žiadnu moc a títo budú v 1000-ročnom kráľovstve kňazmi Boha a Krista a budú kráľovať s Kristom. To nám hovorí sám Kristus v Evanjeliu podľa Lukáša, kde Kristus odmenuje tých, ktorým dal míny, boli mu verní a namnožili mu míny, čo nám hovorí podobenstvo Lukáš 19. kapitola 11 až 27. Vyťahnem pár veršov. Doma si to môžeme prečítať celé, čiže Lukáša 19. kapitolu 11 až 27. Lukáš 19, 16 si prečítame. Prišiel prvý a vravel, Pane, tvoja mína získala 10 mín. A on mu povedal, správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad 10 mestami. Čiže tí, ktorí dostali dary od kráľa a namnožili ich, bude podľa namnoženia kráľovať a mať moc nad mestami v 1000-ročnom kráľovstve podľa toho, koľko namnožili. Nejedná sa tu o dary maľovania či spievania, či byť dobrý v šachu, futbale, ale o evanjelium, o evanjeliové dary. Každý veriaci má tento dar, čiže každý tam dostal po jednej mine. Toto je podobenstvo iné ako o talentoch, pretože tu každý dostal jednu mínu. A túto jednu mínu jeden namnožil 10-násobne, jeden 5-násobne a jeden ju iba odložil. A ten bol na odsúdenie. Lebo ten, kto akože verí na onok evanjeliu a neurobi nič pre tom, tak to je len viera z ústami, hej, v srdci není uverené, pretože sa nedá veriť evanjeliu a nepodávať tú správu ďalej. Tí, čo ju odložili, to sú tí kresťania, akože v odzovkách, ktorí navonok chodili do zborov, boli navonok veriaci, ale s evanjeliom nič neurobili a tak si im vezme aj to, čo mali. Žiaľ, takýchto kresťanov je už mnoho a vidíme dôvod všetkého, odpad od viery, ekumena. A tak nikoho nemôže ani ku Kristovi priviesť. Mína mala hodnotu 0,5 kg striebra. Môžeme si to prečítať ešte raz doma Lukáša 19. kapitolu od 11. verša po 27. Pokračujem. Satan bude zviazaný na 1000 rokov, aby nezvodil národy. Kresťania nebudú mať prečo byť zvodení, ale nespasení budú pokúšať svoju neposlušnosťou pána. Napríklad Zachariáš 14. kapitola 17 až 21. 1000 rokov budú neveriaci v Krista, teda nespasení, podaní dobrovoľne na sílu Kristovi. O tomto je Kristovo kráľovstvo tu na zemi, o tomto by mal byť sviatok Krista kráľa, lenže katolíci majú očistieť a tá 1000-ročné kráľovstvo nepasuje ku očistcovej nauke a preto katolíci neveria 1000-ročné kráľovstvo a takisto nepasuje 1000-ročné kráľovstvo ku mnohým katolickým naukám. Na konci 1000-ročného kráľovstva sa ale zbúria títo neveriaci, čo dobrovoľne na silu boli podriadení Kristovi. Pozrime sa, ako to bude v 1000-ročnom kráľovstve. Veriaci, čo budú premenení a vzkriesení pri Kristovom druhom príchode, budú mať oslavené tela. Čiže sa už nebudú rozmnožovať, ale budeme si užívať všetko požehnanie od pána a vládnuť budeme s pánom nad všetkým, čo nám dá, a nad neveriacimi. A nebudeme zomierať, čiže počas 1000 rokov bude naše telo zhruba vo veku Kristovej dospelosti. No neveriaci stále budú mať normálne telo, pretože aj zo súžení zostanú nejakí, budú sa rodiť a množiť a aj zomierať, pretože druhá smrť ešte bude vládnuť. A tí, aj prvá, aj druhá smrť pre nich bude vládnuť, pre nás už nie. Hej? Už nad nami nemá moc, ako písmo hovorí, ani prvá, ani druhá. Títo neveriaci ale nikdy neuveria v Krista. Prečo neuveria? Pretože budú ponechaní na pospas ich slobodnej vôli a tak uvidíme v to, čo veríme, že človek sám od seba, bez Božieho priamého zasahovania nikdy neuverí v Krista, nikdy nepríde ku Kristovi. Doba milosti je ešte tu a teraz. A ešte chvíľu počas súžení bude, kým nebudú v súženiach na čelách označení tí, čo patria pánovi. Čiže vidím, aj čítali sme dneska, v nebi sú tí, ktorí sú na čelách označení ako pánovi. Zjavenie 7.3 nám píše a hovoril, neškodte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. A zjavenie 9.4 nám hovorí, a bolo im rečené, čiže kobylkám, aby neškodili tráve a zemi ani ničomu zelenému, ani niektorému stromu, iba jedine ľuďom, ktorí nemajú pečate Božej na svojich čelách. Poznačenie na čela veriacich v Boha je definitívny koniec doby milosti. Boh si označí svojich, už nevieme, aké to bude označenie, či to bude viditeľné, či neviditeľné, ale aj Satan si označí svojich, zjavenie 13. 16 až 18. A to pôsobí, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie, alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť, kto má u mňa spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Čiže budeme tu počas súžení, aké ešte nikdy na svete neboli. Matúš 24.21 nám to píše. Budeme tu mať dve skupiny označených, jedni Boží služobníci a jedni Satanovi. Od tejto doby už nikto nikdy neuverí v Krista. Doba milosti skončí a neveriaci so svojou slobodnou vôľou sa nikdy nerozhodnú zo svojej vôle pre Krista ani v 1000-ročnom kráľovstve. A za ďalšie, tí preživší Satanom poznačení vôjdu takto s jeho znakom do 1000-ročného kráľovstva. Počas súžení budú neveriaci od pánových rán hynúť vo veľkom množstve. Napríklad zjavenie 8.11 a meno hviezdy je palina, tretina vôd sa obrátila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od vôd, lebo boli zhorkli. Zjavenie 9.15 a boli rozviazaní štyria anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. Zjavenie 11.13 a v tú hodinu povstalo veľké zemetrasenie a desiata čiastka mesta padla a v tom zemetrasení bolo pobité 7000 ľudí a ostatní sa nastrašili a vzdali slávu Bohu neba. Ale zase len to bolo z hrôzy, nie z toho, že by chceli uveriť. Budú to hrozné časy, aké zem ešte nezažila. Masovo budú hynúť neveriaci následkom rán, ktoré Boh bude zosielať. Čiže hodne ľudí zahynie počas súžení a do tisíročného kráľovstva vojdu preživší neveriaci, ale bude ich voči pôvodnému stavu, aký je teraz na zemi, aký je pred súžení, bude ich veľmi málo. No v tisíročnom kráľovstve sa rozmnožia na taký počet, že ich bude ako piesku v mori, čo nám hovorí Zjavenie, 20. kapitola 8. verš. Keďže 1000 rokov bude veľký blahobyt a je pre podriadených neveriacich, tak tam nebude problém sa tak veľa pre nich rozmnožiť. Čiže v súženiach od pánových rán zahynie pred pánovým príchodom veľa neveriacich a tí sa potom rozmnožia v tisíročnom kráľovstve ako piesku v mori. Ale aby sme si nemysleli, že len neveriaci budú hynúť počas súžení pred pánovým príchodom, v začiatku druhej polovice 7-ročného súženia príde z ponebeských oblastí všetko démonské vojsko a Satan si označí svojich a kresťania budú zabíjani vo veľkom množstve. Za čo sa bolo, a vidíme zjavenie 6. kapitole, ako sú pobytí. Aj hovorí nám o tom zjavenia 16. kapitola celá a my si dáme 13. kapitolu 5. verš až 8. A šelma dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa ruhala, dostala moc pôsobiť na 42 mesiacov. Aj otvorila tlamu, aby sa ruhala Bohu, aby sa ruhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. A zjavenie 13.15. A bola jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aby to urobila, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. Čiže tu budú aj kresťania umierať vo veľkom. V tejto doby humanizmu a mojkania sa a tolerovania zla, kedy ani muche už pomaly nie je možné ublížiť, zrazu sa pred príchodom pána ukáže, čo je v srdci takýchto ľudí a vyjde to najavo. Hoci teraz tolerujú veriaci v Krista medzi sebou, potom sa ukáže, koľka nenávisť je ich v srdciach voči veriacim v Krista. Podobne ako pri ukrižovaní Krista, všetci až na učeníkov a zbožné ženy kričali proti Kristovi, ukrižuj ho. Hoci len pred chvíľou kričali hosana. Pozrime sa na ďalšie zaujímavosti pred nastúpením tisíročného kráľovstva. Zjavenie 16.20 nám hovorí, všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. Čiže zo zemou sa budú diať tiež veľké veci a spojí sa v jeden celok, aby každý mohol pešo prísť do Jeruzaléma pokloniť sa Kristovi kráľovi, keď bude tisíročné kráľovstvo. Vrchy v podobe, aká dnes je, nebudú. Budú to len malé vyvýšeniny a Jeruzalém bude na vyvýšenom vrchu. Rovnako mesta, ako sú v dnešnej podobe, nebudú. Budú to mesta približne ako kibuce v Izraeli, čiže usadlo s poľnohospodárskou pôdou obklopená. Starý zákon nám o týchto zaujímavostiach hovorí viac. Niektoré verše som už dávnejšie vyťahol z neho. Vyťahneme si jednu časť, dajme tomu, Izaja 7, 18 až 22. A stane sa toho dňa, že Hospodin zapískne na muchy, ktoré sú na konci riek Egypta a na včely, ktoré sú v asýrskej zemi a prídu a všetky sa usadia v pustých odľahlých údoliach a skalných trhlinách na všetkých rastinách i na všetkých lúkach. Toho dňa oholí pán tou najatou britvou tými spoza rieky kráľom Asýrie hlavu i vlasy noh, áno, i bradu oholí on docela, čiže si ich podriadi, hej. pred tisícročným kráľovstvom sa toto stane, že budú, že takto si ich podradi. A stane sa toho dňa, že človek bude chovať kravičku a dvojodrobného dobytka, ale stane sa, že pre množstvo mlieka, ktoré nadoje, bude jesť maslo, lebo maslo a med bude jesť každý, kto pozostane v zemi. Čiže vidíme aj proroctva, krajina oplývajúca mliekom a medom to bude. Pred tisícročným kráľovstvom bol Satan a démoni spútaní a ovrhnutí do žalára, preto jeden dôvod poslúchania neveriacich v tisícročnom kráľovstve je okamžitý trest za neposlušnosť. A druhý dôvod poslúchania neveriacich a podriadovania sa Kristovi dobrovoľne nasiluje ten, že démoni nemali možnosť pokúšať neveriacich. Aspoň teraz máme možnosť uvidieť, aké obrovské úsilie je dennodenne démonmi vyvíjane v tomto svete, koľko hriechov sa takýmito pokúšaniami denne popácha. Keď už zoberieme len jedného človeka, čo spácha za deň niekoľko hriechov, tak vidíme, že práca zla v srdciach neveriacich je nesmierna. A taktiež máme možnosť vidieť, ako Boh zadržiava, aby zlo ľudí so slobodnou voľou neprerastlo do extrému. Zlo vo svete vyvíja veľké úsilie. A o čo viac by práve kresťania, ktorí sú jediná opozícia na zemi voči zlu, mali sa zapájať do šírenia evanjelia a správy o Bohu a jeho záchrane. Však. Ďalej nám zjavenie 27 až 20. kapitola 7 až 10. hovorí. A keď sa dokoná tých 1000 rokov, rozviazaný bude Satan a prepustený zo svojho žalára a vyjde, aby zvodil národy, ktoré sú na 4 uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja, ktorých počet je ako piesok mora. A vyšli na šír zeme a obklúčili tábor svätých i to milované mesto, ale zostúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera, ohňa a síry, kde je i šelma, i falošný prorok a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Krátky proces, konečné skoncovanie zlo zlom, dneska sme spievali, razom ich zahľadie. Hej? Dve vety písma stačia na popis náhlej skazy vzbúrencov a démonov od vojaka až po najvyššieho veriteľa a na veky budú vo večnom ohni. Dve vety oproti celému písmu dokazuje, ako Boh si hravo a okamžite vie poradiť a poradí so svetom zla. Zjavenie 20.11 až 20.15. A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo a mesto im nebolo nájdené. A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred Božím trónom a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto bol nájdený zapísané v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Tu nastáva po tisícročnom kráľovstve Krista kráľa druhé vzkriesenie, kedy stanú ostatní mŕtvi, ale žiaľ budú v nepremenených telách, pretože iba tí, čo budú mať spoločenstvo s Bohom, dostanú pred tisícročným kráľovstvom premenené tela. Títo stanú po tisícročnom kráľovstve, neveriaci, hej, čiže z tisícročného kráľovstva prídu zahynutí neveriaci pre tento súd, aj tí, ktorí ešte boli umretí od teraz, hej, od počiatku sveta, hej. Čiže pre neveriacich je toto druhé skriesenie platné. Tento súd je pred bielým trónom. Súdi sa podľa skutkov. Je to súd nespasených, mŕtvych. Vidíme tam slovo. Mŕtvy sa tam používa. Hej? Mŕtvy preto, lebo sú duchovne mŕtvy, aj telesne mŕtvy. Po vzbure na konci tisícročného kráľovstva, ako sme pred chvíľou čítali, zostúpi oheň z neba a strávi zbúrencov. Čiže, hej, ako skončí tisícročné kráľovstvo, oheň strávi zbúrencov. Čiže všetci zahynú najprv a potom príde to druhé vzkriesenie, všetkých vzkriesí Boh, hej, od počiatku sveta, aj týchto z konca tisícročného kráľovstva, ktorých bolo ako piesku mori. Mŕtvi stoja pred Božím trónom. Slovo mŕtvi ukazuje na stav starého oživeného tela a tiež na nespasených ľudí bez Boha. Kto sedí na tomto tróne a súdi mŕtvych? Boh. A kto je ten Boh? Pán Ježiš Kristus, pretože všetko mu je už definitívne podložené pod nohy. A vykonáva súd. Jan 5.22 až 29, lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal Synovi, aby všetci ctili Syna, ako ctia Otca. Čiže toto je, všetci ho musia ctiť, všetci ho musia uznať ako Boha človeka. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Čiže náš súd už prebehol pri uverenie, hej? Ježiš Kristus bol za nás odsúdený. Prešli sme zo smrti do života pri uverení a už bude len pre nás súd ako odmena za naše skutky. Jan 5.25 pokračuje po 29. Amen, amen vám hovorím, že príde hodina a teraz je, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, ktorí ho počujú, budú žiť. Čiže teraz je tá hodina, keď je ešte doba milosti a mŕtvi, čiže aj my sme boli mŕtvi, hej, sme počuli hlas Božieho Syna a večne žijeme. Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je synom človeka. Čiže prešiel tým všetkým ľudským, tak preto má aj právo i moc súdiť človeka. Hej? Lebo on si tým prešiel, tak môže z ľudského hľadiska súdiť človeka, pretože on tým všetkým prešiel. Hej? Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas a výjdu tí, ktorí dobre činili na skriesenie života, to je prvé skriesenie, hej? Ale tí, ktorí zle robili na skriesenie súdu, to je druhé skriesenie a ten súd bude pri veľkom bielom tróne. Alebo máme ešte verš Skutky 17.31, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to, aby podával všetkým ľuďom vieru vzkriesia z mŕtvych. Tento súd neveriacich pred bielým trónom je súd podľa skutkov. Vyzerá to, že predsa nejaká nádej je pre tých, čo sa chcú skutkami zachrániť. Ale žiaľ nie je to tak, pretože každý skutok, čo konali, bol skutok proti Bohu a skutok v neviere Boha. A bol to buď mŕtvý skutok, čiže žiaden, alebo skutok vzbury. Príklad, neveriaci pomôže niekomu, je to správne a chválihodné, ale je to stále len mŕtvý skutok. Pred Bohom neznamená nič. No ak sa niekto utieka, dajme tomu ku kňazovi ako prostredníkovi Božích milostí a sviatosti, tak tento skutok sa hodnotí ako skutok veľkej zbúry voči Bohu a to len ten skutka priťaží človekovi na súde, čiže takéto skutky mu budú len priťažovať. Nám budú len odmeny raz skutkami, hej, a im to len priťažuje každý jeden skutok. Ale modlitby nespasených sú všetky proti Bohu, pretože sa k nemu nemodlia v duchu a pravde a skutočnosti tiež sú proti Bohu, sú rúhaním voči Bohu, lebo pohrdajú jedným pánom a jeho jedinou obeťou a tak ďalej. Písmo nás nikde nevedie ku spáse do skutkov. Titovi 1. kapitola 16. verš vyznávajú, že znajú Boha a skutkami ho zapierajú. Ohavný súd a neposlušný, niktorému dobrému skutku nedokázaný. Čiže toto platí na veriacich, ktorí si hovoria, že sú veriaci a v skutočnosti nie sú, ale sú náboženskí ľudia a neposlušní ľudia. Mnohí veria, že a vyznávajú Boha, ale zapierajú ho skutkami. Čiže a Jakub hovorí, ak veríš a nemáš skutky, darmo je tvoja viera. Hej? Nemajú žiaden skutok, aj keď sa možno zdieľajú od rána do večera v charite. A teraz pre ateistov, Žalm 14.1. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Porušené sú a páchajú ohavný skutok. Není toho, kto by činil dobre. Neveriť v Pána Ježiša Krista ako Boha človeka, ako jediného záchrancu, jediného kňaza, veľkňaza, ktorý jedinou dokonalou, dokončenou a dostatočnou obetou dokonal dielo vykúpenia, dokonal dielo odpustenia hriechov, je ohavnosť. A títo ľudia sú Bohu, či náboženskí vyznávači, či ateisti, ohavní. Čiže sú skutky, zlé skutky, ale sú skutky ešte ohavné, čo je extra zlý skutok. Hej. A máme ďalší dôvod, prečo týmto ľuďom zvestovať evanjelium. Záleží nám na nich, či len okolo nich denne chodíme tváriať sa, že sa nič nedeje. Pri prvom aj pri poslednom vzkriesení budú vzkriesení aj tí zo dna mora, aj tí, čo boli rozpustení v kyselini, aj tí, čo boli spopolnení, pretože Boh z prachu otvoril Adama, a tak budú aj z prachu, aj z popola tela mŕtvych povolané k životu. Poznámka pre kresťanov či židom je dôstojné a správne nespopolňovať telo. Telo je Boží chrám a má byť dôstojne pochované pre deň vzkriesenia k životu vo večnosti. No všimneme sa aj iné miesto písma, čo nám ukazuje uvádza, kto bude v tisícročnom kráľovstve kráľovať, ach, do našej kázne to dobre zapadne, Zjavenie 19.6. A zasa som počul ako hlas mnohého zástupu a ako hukot mnohých vod a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili Aleluja, pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Úžasná veta, ktorá popisuje Pána Ježiša Krista ako Všemohúceho Boha. Spolu až 9 krát nám kniha Zjavenia opisuje Pána Ježiša Krista ako Všemohúceho Boha. Po vzbure neveriacich na konci tisícročného kráľovstva, keď Kristovi bude podrobené úplne všetko, tak ako ten, komu je všetko podrobené, uplatní súd nad neveriacimi aj celým pekelným svetom. Keď toto Kristus dokoná, keď toto Boh v osobe Krista dokoná, Kristus odovzdá nakoniec kráľovstvo Bohu a Otcovi. 1. Korinťanom 15.24, potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú vrchnosť a moc. Stvorené je nové nebo, nová zem, prvé nebo a prvá zem sa pominú, tento svet, kde panovala smrť, kde panoval hriech, ešte z tých ľudí, ktorí budú zlopáchať v tisícročnom kráľovstve, alebo ktorí budú dobrovoľne na silu podrobení, všetko sa pomenie. Bude stvorené na nové nebo a nová zem, kde už nebude žiadna smrť, žiaden hriech, žiadna zbora, žiadna neposlušnosť Bohu, lebo budú na tomto nebi novom a novej zemi už len Boží ľudia. Kristus odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi. To ale neznamená, že Kristus je niekto menší a že nie je Boh. Niektorí prečítajú tento verš správne, ale nepostrehnú tieto dve slova spojené spojkou a vrie sa im to do mysle, že odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi. Ale tu je napísané Bohu a Otcovi. Pán Ježiš po vtelení a vykonaní diela, vykúpenia a vzkriesení a vystúpení na nebesia zasadol po pravici Otca. Bola mu daná všetka moc, aby v neho uverili nejakého Boha človeka, aby mu bolo všetko podrobené, aby ho všetko uznalo. Boh človekovi musí byť najprv všetko podrobené, potom sa na konci odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi. Čiže máme tu tri etapy Kristovo vládnutia. Do vtelenia Kristus vládne s Otcom ako Jahve alebo Hospodin, rovný Otcovi vo všetkom. Druhá etapa, po vtelení je na krátky čas, čo sa týka telesnej podstaty. Telesnej, hej? Učenie menší od Otca, ale božstvo nestráca. Božstvo stále je, lebo je Boh. Dokonca písmo nám hovorí, že v tej telesnej podstate je menší od anielov na tú krátku chvíľu, kým nie je oslávený Otcom v nebesiach, hej, v tej telesnej podstate. Hebrejom 2.7 až 2.9 učinil si ho, čo si málo menším od anielov, slávacťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si podal pod jeho nohy, lebo tým, že mu podal všetko, nenechal ničoho jemu nepodaného. No teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko podané, čiže ešte tu není druhý príchod, ešte tu není skutočné kráľovanie Krista a viditeľné vládnutie nad všetkým. Ešte to nevidíme, ešte to nemôže byť tisícročné kráľovstvo. A Hebrejom 2.9 pokračuje, ale toho, čo si málo menším od anielov učeneného vidíme Ježiša pre utrpenie smrti korunovaného slavou a cťou, aby milosťou Božou za každého okusil smrť, za každého veriaceho, hej? Po vykonaní diela vykúpenia vidíme, že po zasadnutí po pravici Otca aj s telesnou podstatou je všetkomu položené pod nohy. Čiže na tento krátky čas, kým mu všetko nie je podložené, je menší v telesnej podstate od anielov. Pretože iba skrze neho ľudia môžu prísť k Bohu, ak to neuzná ho ako Boho človeka a záchrancu, nedôjde k nemu. Syn nestratil pri vtelení nič z božstva a preto aj z telom ho musia uznať a kláňať sa mu ako Bohu. Kristus prijal telo preto, aby za každého veriaceho, vyvoleného okúsil smrť. Za nás už bola táto smrť okúsená. Na kríži okúsil za nás to, čo je to byť odlúčený od Boha. Bože môj, prečo si ma opustil však? Okúsil za nás to, čo budú okúšať neveriaci celú večnosť. Tretia etapa a po skončení tisícročného kráľovstva odovzdá Kristus všetko Bohu a Otcovi a bude vládnuť rovno s Otcom na veky ako pred vtelením. Čiže odovzdá Bohu, lebo je Boh, a Otcovi, čiže prvej božskej osobe, odovzdá kráľovstvo. Hej. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky, Hebrejom 13.8, čiže Ježiš Kristus je stále kráľom. Čiže teraz je Boh stále pánom, Boh je kráľom a je podriadený osobe Ježiša Krista, druhej osobe, hej, Boha, kým ho neuznajú. A preto sa vlastne ponížil a preto ako Boh človeka musí uznať všetko pozemské, aby sa mu všetko poklonil raz. A neveriaci ho neuznávajú a tak tisícročné kráľovstvo tu ešte nemôžeme mať. Ešte sa mu nekláňajú, ešte ho neposlúchajú neveriaci. Ľuďom nie je problém vyznávať nejakého Boha, nejaké božstvo, preto si vytvorili čo náboženstvo, to rôzni bohovia, ale Boh je jeden jeden a zjavil sa v Kristovi Ježišovi. A takto sa aj písomne odhalil vo svojom slove pre nás smrteľníkov. A takto dáva aj cez rôzne okolnosti života sa spoznávať a vedieť o sebe. A tento Boh pôsobí v tomto svete, a práve jeden z jeho spôsobov, ako dať o sebe vedieť, a jeden jediný spôsob, ktorý dá o sebe vedieť a spoznať sa, je svoje slovo, Sväté písmo, ktoré po celom svete je rozšírené. Je to kniha kníh, je to najrozšírenejšia kniha, najpredávanejšia kniha. Aj ateisti majú doma túto knihu, však v našich okoliach, domovoch ateisti majú tiež doma túto knihu. Preto nebude mať nikto výhovorky pri druhom príchode Krista. Cieľ vtelenia Boha je, že z jeho vrchovanej vôle bolo, aby sa človek, ktorého raz stvoril a ktorého stvoril, raz mohol z jeho vrchovanej vôle prísť k nemu. Boh sa stal človekom nie preto, aby sa mohol Boh poľučtiť, ale Boh sa stal človekom preto, aby sa človek mohol zbožštiť. Cieľom vtelenia teda je, aby nakoniec bol Boh všetko vo všetkom. Cieľom vtelenia bolo, aby Boh mohol byť úplne v človekovi, do takej miery, ako nás urobil. Cieľom vtelenia bolo, aby každý človek, ktorý rovnako ako anjeli, dostali slobodnú voľu, aby mohol tohto svojho stvoriteľa uznať a vzdať mu slavu a úctu. Ale u anjelov vidíme, ich pýcha a slobodnej vôli prišla zbúra a až jedna tretina anjelov sa svojmu stvoriteľovi zbúrila. Za to prišiel trest a nakoniec to bude pre nich večný trest. Tí anjeli, čo sa nezbúrili a zostali s Bohom, tí už prešli skúšku a tak je u nich už nemožné, aby nastal pád, pretože ich vôľa je podriadená Božej vôli. Ešte nie sú úplne stotožnení s Bohom, pretože ešte nie je Boh všetko vo všetkom, hej, tak ešte nepoznajú Boha tak, ako majú poznať, nepoznajú jeho tajomstva, hej, lebo sú služobní duchovia ešte na tento čas. Anjeli teda už nemajú slobodnú voľu, lebo keby ju mali, stále by ešte u nich mohla nastať zbúra. Ani zlí anjeli sa už nemôžu rozhodnúť pre Boha, pretože oni už prešli svojou skúškou a tá skúška bola definitívna a neobstáli. Ich osud je spečatený na večné peklo. Vážme si čas milosti, ktoré si toto, a vážme si aj toto skúškové obdobie, ktoré máme, pretože musíme v týchto skúškach, ktoré sú aj na nás veriacich zosielané, obstáť. A musíme sa pevne Pána držať a spoliehať sa na Neho vo všetkom a vytrvať až do konca. Nezľahčovací život, hej? V tom zmysle, že nebudem niečo robiť, pretože Pán to bude nejako tolerovať. Ako vidíme, žiaden človek, keby zostal vo svojej zbure a píche, nedôjde vo svojej slobodnej vôli k uznaniu Boha a k rozhodnutiu sa pre Boha. Preto Boh dal každému človekovi svoje slovo. Už teraz tu na zemi každý takmer má prístup k Božiemu slovu. A zhruba 70-80 rokov tu na zemi má človek vo svojej slobodnej vôli na rozhodnutie sa pre Boha. Ale keby tu nebola zvrchovanosť Božia, nikto sa sám vo svojej vôli nikdy nerozhodne pre Boha. A všetci by sme nakoniec skončili vo večnom pekle. Preto si musíme aj toto povolanie a vyvolenie vážiť a preto aj Pánovi máme dávať to, čo mu treba. Preto musel Boží syn prísť v tele, aby tí, ktorí mu nás uveria, mohli dôjsť k nemu. Preto musel po skončení vystúpiť do neba, aby Duch Svätý mohol prísť na zem a spôsobiť a osvedčovať skrze živé a účinné slovo svet hriechu z toho, že neveria v Boha a púdiť ich k hľadaniu, poznávaniu a dôjdeniu k Bohu. Nijaké obrátenie nie je zásluhou žiadneho človeka, ale je to čisto Božie dielo. Čistá spolupráca trojediného Boha. My sme len na toto neodolateľné púdenie odpovedali, ale aj tú odpoveď v nás vypôsobil Duch Boží, ktorý nás znovu zrodzoval. Pretože z nás, telesných hriešníkov, by nikdy nevyšla chladná odpoveď voči Bohu a jeho prijatiu. Vidíme to na ľuďoch v tisícročnom kráľovstve. Budú mať hojnosť všetkého možného požehnania od Pána. Dokonca sa mu budú chodiť aj klaňať, ale nikdy sa preňho nerozhodnú. Rímanom 3.23, lebo nie rozdielu, lebo všetci zrešili a postrádajú slávy Božej. Čiže cieľom vtelenia nebolo, aby sa Boh priblížil človeku, čo sa aj priblížil, ale aby sa človek priblížil k Bohu. Pri znovuzrodení sme dostali Ducha Svätého, Boh si nás zapečatil ako svoje vlastníctvo, dostali sme časť z Boha, zálohu Boha. Efezanom 4.30, ale nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktoré ste zapečatení ku dňu vykúpenia, čiže každý náš hriech, každá naša neposlušnosť, spôsobuje zármutok Duchu Svätému, čiže Bohu. Ku dňu, kedy príde Pán, sme zapečatení Efezánom 1.13 až 14, ktorom aj vypočujú slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, ktorom aj uveriať zapečatení sa Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závodomkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. A kto je zapečatený? Ten, kto vytrvá až do konca, hej? Všetci sa máme takto, ktorí veríme v Pána, ale na konci uvidíme, až ten, kto vytrvá do konca, uvidíme, že ten bol zapečatený, ten skutočne patril Pánovi. Teraz je Boh v nás ako závdavok, ako záloha a po vzkriesení bude Boh v nás úplne. A keď sa zrušia všetky kniežatstva a panstva, vtedy už bude Boh úplne všetko vo všetkom. A kedy sa kniežatstvo a panstva zrušia, vieme, že nielen na svete existuje hierarchia, ale aj počas tisícročného kráľovstva bude ešte panovanie a hierarchia. Aj v duchovnom svete existuje hierarchia, či u anielov, či u démonov. Anieli, cheruby, serafy, archanieli. Podobne aj u démonov je to hierarchicky usporiadané. Čiže aj tieto hierarchie budú všetky zrušené. Nebude existovať žiadne kráľovstvo, panstvo, nikto nebude nejakom nadradený niekomu, ale všetci si v nebi už budeme úplne rovní. V Kristovi sme si všetci rovní, ale ešte stále existuje, že niekto služobne riadi a pasie Kristove ovečky, je učenejší od druhých, ale zároveň je to aj so zodpovednosťou za ich vedenie a usmerňovanie. Hierarchické usporiadanie v zmysle ako dnes napríklad vedenie zboru nebude existovať, pretože všetci budú poznať rovnako Pána, pretože v každom bude Boh a poznanie Boha v rovnakej miere. Čiže v nebi už budú úplne všetci rovni s rovnými. Hej? A čo sa stane s Pánom Ježišom Kristom, s jeho vládou po skončení tisícročného kráľovstva? Keď sa Kristovi všetko podá, či už dobrovoľne, či nedobrovoľne, a keď uskutoční súd, čo už bude definitívna ukážka podriadenosti Krista všetkému, nakoniec všetko Kristus odovzdá Bohu a Otcovi. Všetko sa to deje ale stále v rámci Trojice. Doteraz vládne Boh v osobe Boha človeka, potom bude vládnuť Boh v osobe Otca a Baránka. V osobe Otca a v osobe Baránka. Teraz Kristus vládne v rámci Trojice a potom kráľovanie odovzdá Bohu a Otcovi, čiže bude vládnuť Boh. A kto je ten Boh? Otec a Duch Svätý. Tento Boh bude všetko vo všetkom a bude kráľovať. Boh bude úplne v nás. Nikto nebude nikoho poučať, aby viac poznal Boha. Nebude nikto viac slúžiť viacej Bohu ako druhý, ale budeme všetci rovnako v úplnom poznaní Boha rovnako sveto slúžiť. Čiže Boh človek kráľovstvo neodovzdáva Bohu Otcovi, ale Bohu a Otcovi. A tak bude všetko vo všetkom Boh. Všetko vo všetkom bude trojjediný Boh. O tom, že Kristus ďalej kráľuje aj po odovzdaní kráľovstva Bohu a Otcovi, je zrejme aj z dnešného čítania, ale aj z iných častí písma. Hebrejom 1.8, ale o synovi hovorí, tvoj trón, o Bože, na vek veku, a berla tvojho kráľovstva berlo priamosti. Čiže Kristus vládne aj po odovzdaní kráľovstva. Kráľuje, hej? Zopakujem, ale o synovi hovorí, tvoj trón, Bože, o Bože, na vek veku. Čiže Boh človek odovzdáva kráľovanie Bohu a Otcovi. Čiže druhá osoba Trojice naďalej kráľuje po odovzdaní kráľovstva. V dnešnom čítaní to vidíme jasne, kto kráľuje a panuje na novom nebi a novej zemi a ako to vyzerá, keď je Boh všetko vo všetkom. Lebo už čítanie toto dnešné nám hovorí o tom, čo bude už na novom nebi a novej zemi. Zjavenie 21. 22 až 23, 21. kapitola, 22. verš až 23. A chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a baránok. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecov je baránok. Čiže Boží chrám je Otec a Baránok. Svetlo, ktoré svieti, je Otec a Baránok. Otec a Baránok vládnu, sú chrámom a ožaruje svetlom všetko na miesto slnka, ktoré dneska ožaruje, hej, nás. Zjavenie 22.5. A noci tam už nebude a nebudú kráľovať, a nebudú potrebovať svetla, sviece ani svetla slnca, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a budú kráľovať na veky vekov. Čiže Pán Boh ich bude osvecovať. A kto je ten Pán Boh? Otec a Baránok. Sme úplne v Bohu a všetko je prežiarené slávou Boha. Zjavenie 21.3. A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril, hľa, stán Boží s ľuďmi a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on Boh bude s nimi a bude ich Bohom. Zjavenie 22. 3. verš a 4. A nebude viacej ničoho zlorečeného a trón Boží a baránkov bude v ňom a jeho sluhovia mu budú sveto slúžiť a budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Všimli sme si to, čo tam bolo napísané. Trón Boží a baránkov a budú im sveto slúžiť. Nesprávne. Budú mu sveto slúžiť. Čiže máme tam dve osoby, a budú mu sveto slúžiť. Trón Boží a baránkov a budú mu sveto slúžiť. Nie im, hej, ako dve rozdielne, ale ako Bohu. Jednému Bohu budú sveto slúžiť. Jeden Boh kráľuje, jeden Boh vládne v osobách, trojediný Boh vládne. Zjavenie 22.6 a riekol mi, tieto slova sú verné a pravdivé. A Pán Boh svätých a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. Kto poslal anjela? Tu máme v 22. verši, 22. kapitole 6. verš, že Pán Boh svätých a prorokov poslal svojho anjela. Ale čo nám za chvíľu 22. kapitola 16. verš hovorí? Ja Ježiš som poslal svojho anjela. Že kto je ten Pán Boh? Ježiš. Aby vám toto svedčil po zboroch, ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. Kristus je Boh, je kráľ a je kráľom aj na veky. Je pravý Boh a je jedna z osôb Trojice. Zjavenie 22.7 a hňa prídem skoro. Blahoslavený, kto ostríha proroctva tejto knihy. Ostríhaj, čiže poznaj, drž sa ich a riad sa nimi. Ostríhaj celé písmo, ostríhaj proroctva celého písma. Či už o súženiach, či o pánovom príchode, či o tisícročnom kráľovstve, či o nebeskej domovine. Pomodlíme sa. Bože, ako nám horí srdce, keď vidíme, aké úžasné tajomstvá si skrýl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa ti to zapáčilo. Chválime ťa, Pane, že sa nám takto odhaluješ a vrúcne ťa prosím, aby ešte mnohí spoznali ťa ako jediného, ako pravého Boha, ako jedného strojediného Boha, bez ktorého nie je spasenia. Aby ťa spoznali ako Boha, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a ktorý bude s Otcom a Duchom všetko vo všetkom. Nakoniec. Amen.